Danas ćemo, ja sam iz ovog dela pisma već i ranije čitao, ali samo da uzem samo ovaj iz Jeremije 45. glava, uzet ću samo jedan stih kao podlogu. Znači, tu se radi o Baruhu koji je bio Jeremijin učenik i tražio je od Boga velike stvari. Mi smo o tome ranije govorili, ali danas ćemo uzeti samo ovo od 4. stiha. Recimo, ovako veli Gospodin, što sam sagradio, ja razgrađujem. Što sam zasadio, iskorenjujem. To vredi za svu zemlju. Zašto bi tražio za sebe velike stvari? Nemoj tražiti, jer evo, na svako ću telo pustiti nesreću, govori Gospod, a tebi ću dati tvoj život kao plen u svim mestima kuda odeš. Nebeski Oče, pristupamo tvojoj reči u jednoj veri i poštovanju. I Bože, kao što je to David rekao, to je, ti si tako divan Bog, kao što je on rekao u 33. psalmu, Oče, blažen je čovjek kome su oproštene krivice. I onda je rekao, sve što je bilo potrebno jeste da svoju krivicu priznam Gospodu, da ne zatajim, i on je sklonio sa mene terete moje krivice. Tako i mi, Gospode Isuse Hriste, imamo velikog sveštenika na nebesima i mnogo više nego David, kada dođemo u iskrenosti i kada priznajemo svoju krivicu, gresi su nam oprošteni, imena Tvoga radi, i te stvari se odlaze u more Božijeg zaborava. I toliko je velika i toliko je duboka Božija milost. Tako, nebeski Oče, mi danas želimo da govorimo iz svoje reči i da proslavimo Tvoje ime. Jer sve što radimo, kaže pismo, i sve što činimo, treba da bude samo iz jednog razloga, iz jedne svrhe, da proslavimo Tebe. Jer Ti si zaista dostojan svake hvale i slave, i cela večnost nije dovoljna da izrazimo svoje poštovanje i divljenje prema velikom delu spasenja i blagoslovima koje si Ti dao nam. Bože nebeski, hvala Ti na tome u ime Isusa Hrista još jednom. Oči, danas pristupamo Tvoje reči za dane koji su pred nama i mi želimo da učimo iz Tvoje reči. Mi želimo da učimo iz Tvoje reči, Oče, da imamo otkrivenje Tvoje reči, da to otkrivenje nas nauči kako da bolje živimo i kako da bolje razumemo stvari u našim životima i stvari koje se dešavaju u našem vremenu. Blagoslovi Tvoju reč, Oče, da bi mi zaista bili ohrabreni, poučeni i da bi bili usmereni iz Tvoje reči. Da više misterija života ne bi bila pred nama, Oče, nego da bi Božjom mudrošću mogli donositi ispravne odluke i ići i raditi ispravne stvari. Oče nebeski, neka se okrenemo, kao što je Tvoj prorok govorio, od negativnih stvari ka pozitivnim stvarima, Oče. I neka ne razmišljamo o svemu onome što je loše i što je negativno, Oče, možemo li se u veri okrenuti ka nečemu što je pozitivno. I neka se svako od nas zapita šta mogu da uradim za Boga, šta mogu da uradim danas za Gospod. A onda, Oče nebeski, neka Tvoja inspiracija i Tvoje pomazanje dođe na nas da bi mi to ispravno uradili i da bi znali ispravan način. Blagoslovi nas sve nebeski, Oče, u ime Isusa Hrista. Znači, to su... Ovo je jedna zanimljiva stvar koju je Bog rekao Baruhu, koji je bio Jeremijin pisar. On je tražio, naravno, velike stvari u smislu u kome su svi Izraelci toga vremena tražili te velike stvari. Opasnost se nadvila, Vavilon je dolazio, Izrael je bio pred uništenjem i naravno oni su želeli samo jednu stvar, da se sve to promeni, da Bog dođe i da sredi sve te stvari. I niko nije želeo, znate, niko nije želeo uništenje Izraela. Jeremija je plakao kasnije nad Jerusalimom. On je prorokovao nečemu što se mora dogoditi, ali on nije želeo da se to dogodi. Znate, i to nas uvijek podsjeća na neki način. Jeremija je prorok na kome možemo pogledati tu Božju prirodu. Bog ne želi da iko bude izgubljen, ali ipak neminovno je da jako veliki broj ljudi bude izgubljen. Ali Bog to ne želi. Neminovno je da dođe vreme velikih nevolja i neminovno je da dođe vatra koja će suditi ovome svetu i neminovno je da dođe sud, ali Bog to ne želi. Ali to mora doći. Jeremija je bio u jednoj takvoj sličnoj poziciji. On je prorokovao ljudima o nečemu što mora doći, ali o nečemu što on nije želeo. On nije želeo da Jerusalim bude uništen, on nije želeo da Nabukodonosor dođe i da razori hram, on nije želeo da se sve te stvari dese, da se uzme to posuđe iz hrama Gospodnjeg, da Jerusalim bude pod ropstvom, da sve to bude na jedan takav način. Znači, ali to je nešto što se moralo desiti. I kao i svaki Izraelac, Baruh nije tražio ništa drugo, samo je molio i preklinjao Boga: nemoj, Gospode, to dozvoliti. Gospode, pošalji milost. Gospode, učini da dođe milost Božja, učini da Izrael bude odbranjen, učini da Izrael bude spasen, učini da se sada ne desi ta tragedija ovoj naciji i ovome narodu. Pomiluj Tvoj narod, Gospode. Način na koji se mi molimo danas za ceo svet. Vi danas možete tražiti da Bog blagoslovi ovaj svijet, možete tražiti da Bog blagoslovi ovaj grad, možete tražiti da Bog blagoslovi ovu zemlju, možete tražiti da Bog blagoslovi susjedne nacije. Mogu Amerikanci tražiti koliko god žele da Bog blagoslovi Ameriku, mi znamo da od toga nema ništa. Pa ipak u našim molitvama mi ćemo to izražavati na takav način. Negdje u dubini duše i Baruk je znao da od cijele te priče nema ništa i da Izrael mora platiti za svoje grehe, da je nikada nije odgovorio na Božji poziv dok je bilo vreme i kada su prekoračili granicu vremena više nije bilo nade za njih. I prorok Ilija Marion Brahan kada je govorio o Americi, on je rekao, vi ste kao nacija imali šansu 57. godine, posle toga vremena vi nemate kao nacija nikakvu šansu. To je bilo vaše vreme, do toga vremena Bog vas je čekao, do toga vremena Bog je imao strpljenja s ovom nacijom, do tog vremena Bog je rekao ja ću biti sa njima, do tog vremena Bog je bio spreman da čeka. Ali kada su prekoračili to vreme, više nije bilo šanse za naciju, ostali su samo pojedinci. I to je ono što je ovdje Bog poručio Jeremijinom pisaru. Ovo više nije vreme kada cijela nacija može biti spasena, ovo je vreme u kome se pojedinci spasavaju. Pa i tih pojedinaca je sve manje i manje. I na kraju će to u ovome vremenu biti na isti takav način. Kada zadnji taj pojedinac dođe i kada uđe u telo Gospodnje, onda će vreme milosti biti završeno i doći će uznesenje. Ali postoji nešto na čega ćemo mi obratiti pažnju. Ono što sam gradio, kaže Bog, Baruhu, ja sada razgrađujem. Drugim rečima, ja sam ovaj Izrael doveo na ovo mjesto, i ja ću sada suditi tom Izraelu, i ja ću sad učiniti da taj Izrael bude rasejan po svim narodima i po svim nacijama, ja koji sam ih doveo na ovo mjesto, ja ću sada da ih rasejem sa ovoga mjesta. Ja koji sam im omogućio pod vođstvom Mojsija i Jošue da dođu u ovu obećanu zemlju, ja koji sam se zakleo Abrahamu, Isaku i Jakovu da će ovo biti njihova zemlja, ja koji sam ispunio to obećanje, ja ću sada rasejati ovaj narod po cijelome svijetu. I to je nešto što Izraelci nisu mogli da shvate tada, to je nešto što mnogi od njih ne shvataju i danas. Zbog svojih greha i zbog toga što se nisu držali zaveta sa Bogom i dogovora sa Bogom koji su imali, oni su bili kažnjeni. I Bog ih je kaznio i on je rekao, ja sam sagradio ovu naciju, ja sam blagoslovio ovu naciju, ja sam vam podigao proroke u ovoj naciji, ja sam vam dao zakon po kome treba da živite, ja sam vam dao Mojsija, ja sam vam dao sve te velike junake, ja sam vam dao kralja Davida, ja sam vam dao mudrog cara Solomona, ja sam vam sve to dao i ja sada sve to što sam gradio vekovima, ja ću sada razgrađivati. Ja sam to sagradio, ali sada ću ja tu svoju sopstvenu građevinu srušiti. I to nije prvi put, i to zaista nije prvi put u Bibliji da se mi srećemo sa tako nečim. I mi ćemo sada samo za jedan trenutak da se prebacimo i da dođemo i da pogledamo šta je to uslovilo da Izrael kao nacija bude na taj način kažnjen, da je Bog carstvo koje je gradio sa toliko strpljenja i ljubavi sada počeo da razgrađuje. Ono što je Bogu dosadilo i ono što je Boga umorilo jeste bila izraelska nestabilnost. Znači o tome ćemo govoriti, a to mi danas možemo pogledati i prebaciti na naše vreme i govoriti o stabilnom životu i pojedinca i crkve. Tako da kada pratite istoriju Izraela u Bibliji, vi možete vidjeti da je jedna stvar uvek konstantna. Vi nalazite na jednu generaciju ljudi koja se približila Bogu, iza te generacije vi nalazite otpadništvo. Posle toga vi nalazite pokajanje, iza toga pokajanja vi ponovo nalazite otpadništvo. I tako je taj ciklus nestabilnog života trajao stalno. Ljudi su upravo uradili u jednom trenutku, u jednoj generaciji pravu stvar i posle izvesnog vremena oni su pali toliko nisko kao što ni jedan paganski narod nije pao. Iza toga Bog im pošalje glasnika, pošalje im poruku i pošalje im proroka i oni se za trenutak dozovu pameti i iza toga ponovo odu u greh. I tako da je cijela istorija biblijska Izraela koju vi možete gledati u Bibliji, sva njihova istorija koju su oni imali u obećanoj zemlji kada su došli na nju, jeste jedna istorija velikih uspona i padova. I ta nestabilnost, ta jednostavna nestabilnost da Bog nije mogao da vidi jedan stabilan život u Izraelu. Oni jednostavno nisu mogli da sastave dve generacije, nego su oni stalno i konstantno kroz celu svoju istoriju živeli život uspona i padom. Uspona i padom. Uspona i padom. I mi to pratimo u evanđeljima isto tako sa učenicima. Bilo je trenutaka kada su oni uradili izuzetne stvari u evanđeljima i bilo je odmah iza tih trenutaka vreme kada su oni mizerno izneverili. Evo imate jednu konstantnu jednog uspona, uradi se prava stvar u životu, jedan vernik napravi pravu stvar, a iza toga toliko duboko potone da i sam ne zna šta mu se desio. I ono o čemu mi danas želim da govorimo jeste stabilizacija i jedan stabilan hrišćanski život. Nešto što neće biti stalno vreme uspona i padova. Nešto što će čoveka staviti da on stoji na jednim čvrstim temeljima i da se sa tih čvrstih temelja ne pomere. Ali kada govorimo o onome što je Bog gradio i što je razgradio, da li znate prvo carstvo u Bibliji koje je Bog učinio moćnim? Ne Satana, ne đavo, jer sva ova zemaljska carstva praktično jesu od đavola, ali prvo carstvo u Bibliji koje je Bog načinio moćnim nije Izrael. Izrael nije to kraljestvo koje je prvo bilo, koje je Bog blagoslovio i podigao do vrhunca moći na jedan takav način. Pre nego što je on to uradio sa Izraelom, Bog je to uradio sa Egiptom. Sa tim istim Egiptom koga je kasnije pod pomazanjem Mojsija proroka uništio. Jer ako mi pratimo istoriju čovečanstva i ako gledate istoriju religije, mi vidimo da je cela ta ljudska istorija, što se stvarno u današnjih zvaničnih istoričara tiče, jedan veliki mrak. Tako da mi pouzdane podatke o ljudskoj prošlosti i sudbinama možemo pratiti unazad nekoliko vekova, to znamo. Znamo kako je to bilo od 15. 16. veka pa na ovamo. Možemo reći šta se dešavalo i kako je to bilo otprilike. Ali kada zaronimo u dublju prošlost, ljudi nemaju pojma. Tako da oni zvaničnu istoriju, neku relativno stabilnu istoriju koja bi bila zaista, na koju bi se mogli osloniti, možemo pratiti negdje zadnjih desetak vekova. I sve ove velike nacije koje mi danas znamo, i slovenski narodi, i germanski narodi, i američki, anglosaksonski narodi, i latinski narodi, njihovu istoriju možemo pratiti negdje od 6. 7. 8. veka nove ere. Ali ranije, 2000 godina unazad, od toga vremena, ljudska istorija je potpuni mrak. I jedino što možemo pouzdano znati o toj istoriji jeste Biblija. I u Bibliji vidimo da posle potopa postojalo je jedno carstvo koje je bilo Vavilon i Bog je došao sa neba i podelio je ljudske jezike, tako da je to carstvo propalo i nikada nije došlo do vrhunca svoje moći. Sljedeće kraljevstvo ili sljedeća moćna imperija u kojoj se u Bibliji pojavljuje jeste Egipat. Egipat koji je bio najmoćnije carstvo toga vremena, Egipat koji je držao Izraelce u svome ropstvu, ali kada pogledate šta Biblija kaže kako je taj Egipat došao do vrhunca moći, mi vidimo da on nikada ne bi postao tako moćna sila da nije bilo Boga i da nije bilo Božijeg proroka na zemlji koji se zvao Josip. I to je jedna potpuno neverovatna stvar. Bog je koristeći svoga proroka koji se zvao Josip podigao Egipat na vrhunac moći. Bog je to učinio. Svemogući Bog je doveo Josipa na egipatski presto. Svemogući Bog je učinio da on ima potpunu vlast i kontrolu nad egipatskim carstvom. Svemogući Bog je postavio svoga proroka na to mesto i taj prorok je pomazan Božim duhom učinio to carstvo najmoćnijom silom koja je postojala u istoriji staroga vremena. Egipat nikada ne bi bio Egipat da nije bilo Josip. I danas ljudi mogu pričati o faraonima i danas oni mogu pričati o piramidama i mogu pričati o svim tim stvarima, ali ono što je Egipat podiglo na mesto moći u ljudskoj istoriji jeste Božji prorok koji je bio na njegovom čelu. I to je potpuno, potpuno neverovatna stvar. Bog je koristio Josipov život na jedan takav način da je on uradio mnoge velike stvari. Brat Abraham kaže da je Josip svojim proročanstvom spasio svet. I Josip je tačno to uradio. I znate, kada je on bio u tome zatvoru i kada mu je Bog poslao dva sna i kada je video buduće događaje i kada je stao pred faraona i kada je prorokovao ime Gospodnje, on je rekao: dolazi 7 rodnih godina, dolazi 7 godina kada će ovaj svijet biti u izobilju, dolazi 7 velikih godina kada će Bog blagosloviti ovu planetu, dolazi vreme velikog prosperiteta i za tih 7 godina dolazi vreme velike gladi. I on je stajao pred egipatskim faraonom koji u to vreme nije bio neki od najvećih i najmoćnijih lidera sveta, ne. To je bila samo jedna država kao i sve ostale oko nje. I onda faraon kaže, ima li nekoga ko danas može biti mudriji od ovoga Josipa? Ima li nekoga koji je pomazan duhom svetoga Boga, ili on, kako je on rekao, svetih bogova, ko može bolje upravljati ovim kraljevcom od samoga Josipa? Josipa koji mi je protumačio moje snove. Josipa koji mi je rekao šta će da se desi u budućnosti. Ja ću njega postaviti da bude jednak i da bude suvlada na tronu i njegova reč će biti kao moj. Amen. I on je rekao, ti Josipe, znaš šta mi treba da radim? Ako u narednih 14-15 godina mi imamo takvo proroštvo i znamo šta će se desiti, onda ja tebe postavljam ovdje da budeš upravnik ovoga moga kraljevstva. I Josip je bio postavljen i on je rekao, mi ćemo u ovim godinama prosperiteta, mi ćemo u ovim godinama blagoslova kada će zemlja roditi i kada će biti blagoslov Boži nad zemljom, mi ćemo štediti, mi ćemo skupljati hranu, mi ćemo stavljati u naše ambare, mi ćemo uštediti koliko god možemo. Dok su drugi rasipali, Josip je štedeo. Dok su drugi trošili na sve strane, Josip je štedeo. Dok drugi nisu marili za proročanstvo, Josip je skupljao hranu. I onda kada su se vremena promenila i kada je vreme prosperiteta prošlo, svi narodi na zemlji nisu imali ništa, a u Josipovim rukama su bile sve zalike hrane. I svi ljudi su dolazili i prvo su Egipćani, kaže pismo, počeli vikati na faraona i reći i govorili su, šta da radimo? Umrećemo od gladi. Naše njive više ne daju nikakav rod. Naše njive više nisu nama blagoslov, koliko god radimo, ovo je vrijeme kada je Bog uskratio blagoslove za naših njiva. Naše više, njive više ne radaju pšenicom, šta ćemo mi danas da radimo? I faraon je rekao, nemojte se meni obraćati gospodo, idite kod Josipa, ja sam njega postavio da bude upravnik ove zemlje. Idite kod Josipa koga sam ja postavio, oni su došli. I pitali su Josipa, što da radimo, imaš li ti žita? Ima. Ali vi ćete morati da platite za njega. I platili su. Vratili su se drugi put i rekli su, nama treba još žita, ali sada nemamo šta da, čime da platimo. On je rekao, u redu, a sada ćete dati svoje kuće u faraonovo vlasništvo. Došli su treći put i rekli su, mi više nemamo ni svoja imanja, nemamo ništa. I onda Josip rekao, sada ćete vi biti robovi faraon. I tako je uspostavljeno to kraljevstvo Božijom rukom. Ljudi koji nisu štedeli, ljudi koji su se rasipnički ponašali u vrijeme prosperiteta i u vrijeme blagoslova, bili su prinuđeni da u vrijeme krize sve svoje imanje predaju faraonu, sve svoje imanje i svu svoju imovinu i na kraju svoje vlastite živote. I zato kada vi pričate danas i kada ljudi pričaju o svjetskoj financijskoj krizi i kada pričaju kako će se gladovati i kako će se sve raspasti, to nije to. Znate što će se desiti? Kriza u Egiptu po proroštvu nije učinila da ljudi umiru od gladi. Neće ona to učiniti ni danas. Ali ono što se desilo u Egiptu toga vremena i ono što će se desiti danas u ovoj svjetskoj ekonomiji je upravo to da će svi oni postati faraonovi robovi. Upravo se to desilo kada je nastupila kriza. Niko nije imao pšenice i svi su morali doći kod Josipa. Niko nije imao hranu i svi su došli do Josipa i rekli su, daj nam, daj nam, daj nam. Ali Josip je rekao, daću vam ako vi to platite. Pa kada nisu mogli platiti, onda ću vam uzeti kuće. Pa kada im je uzeo kuće, onda je rekao, onda ćete biti svi robovi mome gospodaru faraona. I to je način na koji je Egipat postao tako moćno carstvo. To je način i to je ono što je faraonu dalo tako ogromnu vlast. Do tada faraon je bio samo jedan od kraljeva. I čak nije vladao svojom državom jer su ljudi imali svoju zemlju, imali su svoje njive, obrađivali su svoje njive, radili su i živjeli su od svega toga, ali kada je nastupila kriza i kada je hrane jedino bilo u Josipovim ambarima, svi su oni morali sve što su imali dati Josip. I to je faraona učinilo tako moćno. I ne samo da su svi Egipćani postali njegovi robovi, nego su okolne nacije i okolna plemena morali doći da se poklone Josipu. I morali su sve svoje imanje dati njemu i morali su plaćati za ono što Josip imao jer je samo kod njega bilo hrane i morali su dati i učiniti sebe vazalima egipatskog kraljevstva i to je način na koji je Egipat zavladao svijetu. To je način na koji je Egipat zavladao celim tada poznatim svijetom. Egipat koji je postao najmoćnija imperija toga vremena, Egipat koji je vladao okolnim nacijama, Egipat koji je bio tada ono što je Amerika danas, ko je taj Egipat sagradio, ko je taj Egipat podigao, ko je taj Egipat učinio tako velikim i moćnim, niko drugi do sam Boži prorok po imenu Josip. niko drugi do sam Boži prorok po imenu Josip. Bog je sagradio jedno moćno carstvo službom svoga pomazanog savršenog sluge koji se zvao Josip. Faraon nikada to ne bi uradio. Faraon apsolutno nije bio sposoban da to uradi. Faraon je rekao, ja nemam mudrosti da se nosim sa vremenom koji dolazi. Faraon je rekao, ja ne znam. Ljudi, ja ne znam što su ovi snovi. Ja samo znam da se nešto čudno događa. Ja znam da su me neki čudni snovi uznemirili, ja znam da je budućnost predo mnom strašna i nepredvidiva. Ja znam da se strašne stvari trebaju događati, ali šta je to, ljudi, ja ne znam. Kakve odluke da donosim, ja vam ne mogu reći jer ne znam ni sam. Ima li nekoga u ovoj kraljestvu ko zna? Znao je samo Boži prorok i Boži sluga po imenu Josip. I onda je faraon njemu prepustio upravljanje na svojim carstvom i rekao je, ti znaš, ja nisam sposoban to da uradim. Ja jednostavno nisam sposoban to da uradim. Ja jesam faraon, ja meni pripada vlast, ja imam ime, ali ja nemam znanje i mudrosti da upravljam ovim kraljestvom. I prepustio je upravljanje Josipu. I kada je to uradio, Josip je od Egipta napravio najmoćniju imperiju tadašnjeg sveta. I samo nekoliko stotina godina kasnije došao je faraon koji nije znao za Josipa, došao je faraon koji je zaboravio ko je podigao to kraljestvo, došao je okolni faraon i Bog je rekao, ja sada dolazim i ja se sada spuštam na zemlju i ono što sam gradio ja ću sada da uništim. Carstvo koje sam podigao kroz pomazanje moga sluge Josipa, ja ću sada da bacim na kolena pomazanje koje će biti na Mojsiju. Ono što sam gradio i ono što sam sagradio, ja danas razgrađujem, kaže Bog, Baruh. Ono što sam ja gradio, ja danas razgrađujem. I to je tačno ono što se desilo u Egiptu. A šta je to bilo što je učinilo da takav se preokret dogodi? Greci koje su činili ti ljudi, Greci koje su činili Egipćani, došli su do Boga i Bog je rekao, ja sada šaljem Mojsija. I kao što je Josip vama bio blagoslov, ovaj Mojsije će da vam bude kletva. Ovaj Mojsije koga ja šaljem, on će se boriti sa vašim faraonima, on će se boriti sa vašom vojskom, on će se boriti sa vašom nacijom i on će baciti Egipat na kolena. I bacio ga. I bacio ga je. I uništio ga je. I kaže brat Braham, to uništenje je bilo toliko moćno i toliko snažno da se Egipat nikada više nije podigao kao moćna sila. Da se Egipat nikada više nije podigao kao moćna sila. Nikada, ni danas, nikada ne može da se izdigne, zato što kaže brat Braham, prokletstvo Božije je na njemu. I on više nikada ne može da postane moćna zemlja i zato su ga Izraelci pobedili. I zato su ga Izraelci u ratu sastrali i zato ne može nikada da postane čak ni regionalna sila jer je Božja kletva na njem. Imali su šansu, ali su je upropastili. Ono što je Bog radio, on je i razgradio. I on kaže Baruhu ponovo, čak i ako ste vi Izraelci, ovo je vreme kada ja razgrađujem čak i Izraelsko carstvo koje sam nekada sagradio. Znate šta, Izraelsko carstvo je njemu značilo mnogo više od Egipta. Bog je učinio puno za Egipat, podigao je kroz službu svoga sluge Josipa, ali Izrael je bio njegov sin, Izrael je bio Abrahamovo potomstvo, ali bez obzira na to, on kaže, ja sam sagradio Izraelsko kraljestvo, ja ću ga danas uništiti. A ti, pisaru Jeremiji, nemoj tražiti velike stvari, nemoj tražiti moćne i velike stvari, jer ja to neću tebi danas dati. Ovo nije veliko vreme i ovo nije vreme kada ću ja činiti spektakl. Ovo nije vreme kada ću se ja boriti za Izrael i činiti velika i moćna čudesa. Ovo nije vreme kada ću ja ponavljati stvari koje sam radio u Mojsijevom danu. Ovo je vreme na koje ti možeš računati da ću ja tebi dati tvoju dušu. Jer ja spuštam zlo na svako telo. I zaista mi danas živimo u jedno čudno vreme. Mi živimo u jedno čudno vreme gdje se mnoga proroštva ispunjavaju i gdje se mnoga proroštva prepliču. Znate kako je to? Proroštva Biblije, kaže brat Braham, su više slojni. I tako jedno proroštvo se ne odnosi uvek na samo jedan događaj. Jedno proroštvo se ne odnosi samo na jedan događaj. I tako su mnogi teolozi su našli da je recimo broj zveri 666 da se odnosi na Nerona, i to je potpuno tačno, on se odnosio i na njega u to vreme, ali u ovoj projekciji, u ovom vremenu, na kraju vremena, on ima još jedno značenje. Mi vidimo da Biblija ponavlja sebe i mi vidimo da je došlo do jednoga mesta u današnje vreme da ovaj financijski slom koji oni danas imaju neće učiniti da ljudi umiru od gladi i da nemaju ništa. Ono će učiniti samo da nacije dođu u Vatikan i da svu svoju imovinu i da sve što imaju i da sve svoje kuće daju pod kontrolu rimske vlasti. I na kraju će to doći do jednoga mesta da će svi oni biti robovi Rima i da će svi oni raditi za Rim, jer brat Rahav nam je jasno rekao da je savez koji će biti stvoren na kraju vremena između Izraela i Rima baziran na ekonomiji i na novcu. I prorok kaže cela ta stvar je umotana u novcu. I zato što kaže da će bludnice u određenom vremenu uništiti današnji novčani sistem, i to je oni što ovih dana rade, i da će svi sistemi bez zlatne podluge propasti. Šta god to znači. I danas ljudi imaju tolike strahove. Znate šta, bahato su se ponašali u vreme prosperiteta, baš kao i ljudi u Josipovo vreme. Trošili su nemilice, uzimali kredite i sada više to ne mogu da vrate, ali postoji neko ko će to platiti umjesto njih, ali to što će to uraditi umjesto njih ima svoju cenu. Svi oni će postati robovi toga cara. I to je bila cena preživljavanja koju su platili u vreme Egipta. Oni su svi došli do Josipa, svi su tražili hranu da prežive, svi su je dobili, ali cena toga je bila da su izgubili svoju slobodu. Oni više nikada nisu bili slobodni ljudi, oni više nikada nisu bili samostalni, oni nikada više nisu odlučivali o svojoj sudbini, ne, oni su sada postali robovi toga kraljevstva, zato što nisu mogli da prežive ni na jedan drugi način. I cela ta stvar, kaže prorok, je umotana u novcu, i vidimo kako se stvari prepliću i kako se stvari ponavljaju. I zaista u vreme dok je bila kriza i dok su ljudi sebe činili robovima, dok su ljudi bili prinuđeni da sve što imaju i da svoje živote stave pod kontrolu Egipta, Josip je učinio jedno veliko otkrivenje kada se otkrio svoje braće. Josip je učinio jedno veliko otkrivenje kada se otkrio svoje braći u vreme dok su svi ljudi hrlili i postajali robovi Egipta. Tako da se to neće završiti ni sada ni na jedan drugi način. I sada pazite, u vreme dok je Josip bio na tronu Egipta, on uopšte nije bio samilosni vladar. Josip uopšte se nije ponašao kao nekakav dobročinitelj. Da li ste to primetili? Prorok pomazan Božim duhom. Brat Abraham je rekao da Josip u Bibliji predstavlja savršenstvo i da je imao samo jednu malu greškicu u svojom životu koja mu nije omogućila da bude sasvim savršen, jer nije to mogao biti. Ali on predstavlja savršenstvo. Vi znate, prorok je govorio, Abraham vera, Isak predstavlja ljubav, Jakov predstavlja milost, ali onda kaže prorok, ali Josip, on predstavlja savršenstvo. I taj savršeni je bio ponižen, taj savršeni Josip je bio ostavljen od braće, taj savršeni Josip je bio stavljen tamo u onu rupu i šta je ono sve bilo, taj savršeni Josip je bio u zatvoru, taj savršeni Josip je bio lažno opslužen od žene, taj savršeni Josip je ponovo otišao u zatvor i bio podignut do faraonovog trona, ali kada je bio na tronu, on uopće nije ništa poklanjao nikom. Zamislite sada da ste vi toliko mudri kao što je bio Josip u tome vremenu i da znate jednostavno što treba da radite. On je znao tu jednostavnu stvar, ja treba da štedim. Ja treba da napunim ambare, ja treba da se spremim za zlo vreme koje dolazi. I kada to zlo vreme dođe, neće mi nauditi ništa, zato što ću ja imati zalihe iza sebe. I on je stavljao na stranu, i kada je došlo vreme da ljudi dođu i da traže od njega, mi bi mogli očekivati da će on to poklanjati. Evo! Ali on nikome ništa nije poklanjao. Savršeni Božji prorok nikome ništa nije poklonio, nego je učinio da svi oni postanu egipatski robovi. I on uopšte nije imao samilosti i nije bio nekakav veliki dobročinitelj prema masom. Naprotiv, jedina stvar koju on gledao kako je da podigne egipatsko kraljevstvo i da ga načini moćni. I ništa drugoga nije zanimao. Znate, neko je došao i preklinjao za hranu i Josip je bio tvrd. Ne, prijatelj, nećeš dobiti ovdje ništa džabe, baš ništa. Ti nisi došao ovdje u humanitarnu ustanovu. Ti si došao ovdje da preživiš. I ako hoćeš da preživiš, služit ćeš kralju, ovom faraonu, kralju Egipta. Jedino. Šta je Josip imao u tome vremenu? Bilo koga sa kim bi podelio svoje intimne trenutke, bila je njegova nevjesta. Jer on je bio strogi vladar u Egiptu. On je bio postavljen na presto. On je bio odbačen od braće. Njega su braća u to vreme mrzela, to su mislila da nije ni živ. Njega niko nije volao i niko nije mogao da ga razume osim njegove neveste. I ona je jedina kojoj se on otkrivao u tome vreme. Znate šta, Isus danas sedi na prestolu i mislite da njega jauci ljudi zanimaju. Znate zašto je Josip bio tako surov vladar? Znate zašto Josip nije njima delio šakom i kapom? Znate zašto nije poklanjao njima ništa? Zato što su oni bili zaboravili njegovoga Boga. Da su oni bili vernici, da su oni željeli da se pokaju, da su oni željeli da žive na jedan normalan način, da su oni željeli da poštuju Jahvu, Josip bi njima bio popustljiv, ali to je bila grupa ljudi koji nije zanimalo ništa osim da budu bahati i raskalašni, kao i ova današnja generacija. I znate šta, njih ne zanima danas ništa osim da budu bahati i raskalašni i onda jedino što dolaze do Boga i kad dođu do Boga, kada budu u financijskoj krizi i kada zaista imaju teške trenutke, onda stanu pred Boga i kažu blagoslovi me Bože. Znate šta, blagoslovit će ih tako što će im dozvoliti da budu robovi Rim, blagoslovit će ih tako što će učiniti da svi oni koji danas ne mare za Boga budu u ropstvu Vavilona, današnjeg Egipta. Budu pod kontrolom Rimske imperije. Jedino ko Boga zanima u ovome trenutku je njegova nevjesta. Izrael. Ne mari za njega. Izrael je njega odbacio. On čeka da se pojavi pred Izraelom. On čeka da blagoslovi Izrael. On čeka da otkrije taj, skine taj veo. I da stane pred Izraelci i da kaže ja sam taj Mesija koga vam je Bog poslao. Ali danas za ovaj svet on ne mari. On će dozvoliti da ova kriza i ovaj ceo lom se završe na jedan takav način da će svi oni u Bibliji postati robovi zla. I znate šta? To će biti zadovoljni sa tim. Jer ti ljudi koji su dolazili pred Josipa, ti ljudi koji su dolazili pred Boga, jer to je bio Bog u telu za to vreme, oni nisu dolazili da ga pitaju odakle tebi te vizije i snovi, odakle tebi ta mudrost. Ko je taj Bog koji te inspiriše i koji te vodi da činiš ovako mudre stvari? Ne. Oni su dolazili pred njega samo sa jednim ciljem. Pomozi nam da živimo kao do sada. Pomozi nam da živimo kao do sada. Pomozi nam da nastavimo da živimo i da ne umremo od gladi. Pomozi nam da bude sve kao što je bilo i do sada. Josip je rekao, bit će, ali ćete od danas pa nadalje biti robovi za ceo vaš život. I niko i ništa vas više neće pomeriti iz te pozicije. I danas su ljudi na jedan takav način isti. Oni dolaze pred Boga jedino kad im je teško, jedino što danas žele da nastave da žive kako su žive. Jedino što danas žele da nastave da žive kako su žive. Jedino zbog čega se plaše je da ne izgube svoje moćne velike kuće, da ne izgube svoja velika i lepa kola, da ne izgube svoj lagodni život. Jedino do čega im je stalo je da nastave da žive kao što su živjeli. I jedina njihova molitva pred Božim oltarom je to: Bože, samo da ne bude katastrofa. Neće biti, ali ćete biti svi robovi i kao takvi poginuti. Nisu umrli od gladi, ali su zauvek izgubili mogućnost da budu Božje sluge. Zato što nikada nisu to ni tražili. Zato što nikada nisu došli u pokajanju pred Josipa. Da je bilo iskrenosti u tim ljudima. građanima, ponosnim građanima države Egipta. Da je bilo malo iskrenosti, malo pokajanja, malo želje za Bogom. Da je neko od njih stao i rekao, ja znam da danas dolazi ova velika glad na zemlju, zato što sam ja živeo nemoralan život, zato što sam ja činio preljube, zato što se ja nisam obazirao na Božije zapovesti i na Božije upute kako da se živi život. Da je neko od tih ponosnih građana stao pred Božija i proroka i rekao, ja se kajem. Josip bi mu poklonio sve svoje ambare, ali tamo nije bilo pokajanja. I onda je Josip rekao, kad je tako, kad je tako, kad ovaj Bog kome ja služim vama ne znači ništa, onda ćete dobiti hranu, ali ćete platiti i punu cenu tog. Cena je vaša vlastita sudbina, cena je vaš vlastiti život, jer ste došli ovdje da molite ne za milost, nego da nastavite svoj bahati život dalje. I takav je ovaj sedam. I takav je ovaj svet danas. Oni staju pred Božji oltar u molitvi, ne da mole za milost, nego mole da nastave svoj bahati život na isti način. Samo da se ne dogodi nešto strašno. Samo da se ne dogodi lo. Kao da im je bankrot najgora stvar koja može da se desi u životu. Najgora stvar je otići u pakao. Ali da bi izbegli bankrot, jer oni su bili bankrotirani ljudi u Egiptu, oni su prodali i na kraju su služili kao robovi egipatskom faraonu. Da su imali u sebi pokajanje. Na kraju, pred Josipa su stali i Izraelci, gdje ga obraća. Josip nije rekao ništa o sebi. Ete, kada su ostale nacije, kada su Egipćani dolazili, tu nije bilo duhovnog razgovora. To je bio poslovni razgovor. Oni su došli jednostavno da posluju sa Josipom. Ali Josip je bio mnogo više nego vladar. Josip je bio onaj koji je sedeo na tronu milosti i mogao je dati milost svakome kome je želeo da da. Zato što je on bio slika Isusa koji sedi na tronu milosti. Jer Isus je uzdignut sa zemlje, otišao i seo sa desne strane veličanstva u nebesima i svako onaj ko želi da dođe do njega, može da dođe do njega i svako onaj ko želi da pristupi tronu, ima pravo da pristupi tome tronu i Josip je sedeo na tronu milosti i bio je slika Isusa na tom tronu. Amen. I da su oni došli i rekli, ja želim da nađem put spasenja svoju dušu, Josipe. Mudri proroče, mi znamo da si ti pre 7 godina rekao da će doći ova glad. Mi znamo da si ti prorok. Bog je tebe potvrdio pred nama. Mi znamo da si ti rekao da će biti 7 bogatih godina i bile su. Mi znamo da si ti rekao da će iza tih sedam godina dođi 7 gladnih godina i došle su. Mi vidimo da si prorok pomazan od Boga. Pomozi nam da nađemo mir i spasenje svojim dušama. Ne? To je bio poslovni razgovor. Hoćeš nam dati hrane da preživimo? To je slično kao što je brat Rahan govorio o bolesnim ljudima. Mnogi bolesni kad dođu pred Boga dođu samo zato da im Bog da dovoljno milosti da nastave da žive kako su žive. I to je razlog zašto umiru. To je razlog zašto jako puno ljudi koji bole za svoje zdravlje na kraju umru. Zato što je Bog dozvolio da bolest dođe u njihov život da bi oni povikali ka Bogu i da bi rekli, Gospode, mi želimo da menjamo svoj život. Gospode, mi želimo da menjamo svoje stavove. Gospode, mi želimo da menjamo svoje navike. Gospode, mi želimo da menjamo sebe. Mi želimo da budemo na novo rođeni. Ali oni dođu pred Boga i imaju ovakav stav, Gospode, samo skloni ovu bolest. A Bog kaže, a zašto da je sklonim? Pa da bi ja mogu nastavim da živim. A zašto da nastaviš da živiš? Na isti takav način kao do sada. I Bog jednostavno kaže, ovo je kraj, ovo je ran. Daj nam Josipe hrane da ne umremo. A zašto da ne umrete? Mi želimo da živimo. A zašto želite da živite? Da bi nastavili svoje raskalašte pijanke, igranke, da bi nastavili svoje glupe zabave, da bi nastavili da živite na jedan takav glupav način. Ne, neće moći. Živećete, ali imat ćete svoju cenu, taj život. Bićete robo. Bićete robo. I ljudi današnjega vremena da nemaju takav stav, mogli bi da nastave da žive i da dobiju Božju milost, ali oni neće. Oni danas staju pred Isusa Hrista kao što su Egipćani nekada stajali pred Josipom i govorili: samo da se ovo zlo, samo da ova nevolja prođe, samo da ova glad prođe, samo da preživimo ovih 7 gladnih godina. Tako i danas ljudi dolaze i govore: samo da preživimo ovu krizu koja se nadvila na našim životima, da možemo nastaviti po starom. Nastaviti. Zaista će nastaviti po starom, ali će biti robovi. Njihova imanja će pripasti Rimu, njihovi poslovi će pripasti Rimu, dok i oni ne budu radili u firmama koje će pripasti Rimu, i dok na kraju svi oni zajedno ne budu ništa drugo osim rimsko vlasništvo. Ali Josip je sve to mirno gledao. Čak je doprineo o tom. Čak je rekao: neka tako bude. I čak je rekao: treba tako da bude. Ne zato što je bio surov, ne zato što je bio nemilosredan, zato što u njima nije bilo života i pokajanja. Ali na kraju su Josip, Jakovljevi sinovi stali pred njega. I on je gledao: jeste vi ovdje došli iz istog razloga? Ovo je isti razlog. Ako jeste, ja se neću pokazati pred vama. Ako želite i ako ne marite za moga Boga i ako se niste pokajali, vi nećete dobiti ništa od mene. On je gledao u svoju braću i mislio je: ima li pokajanja tu među tim ljudima? Ima li pokajanja među tim ljudima? Ako ima, ja ću skinuti ovaj veo i pokazati se njima. Video je. Bilo je pokajanje. Kada je Josip zauzeo oštar stav da ih proveri, oni su počeli međusobno da razgovaraju i Rubin je rekao: ovo je na nas došlo zato što smo se igrali i zato što smo učinili da naš brat nastrada. Ovo je Božja kazna i Božja ruka. Čovjek se kajao. Josip je slušao sa strane i gledao, i kada je video pokajanje, on je rekao: ja ću nešto da uradim za moju braću. Ja ću nešto da uradim za njih. Ja ću nešto da učinim za njih, zato što vidim da im je žao. Zato što vidim da su se pokajali. Zato što vidim da su uvidjeli svoju greh, ja neću sad prema njim da budem surov kao što sam bio prema ostalome svetu. Ja ću njima pokazati milost i naklonost, i ne zato što su moja braća, nego zato što su ljudi koji su se pokajali. I on je gledao na njih i želao je da vidi ima li pokajanja. Želao je da vidi ima li pokajanja. I kada je bilo toga pokajanja, on je donio odluku: ja ću ovaj veo skinuti i pokazati se. To je ta ista stvar. Josip je sedeo na tronu i mogao je učiniti roba Egipta svakome, svako ko je želeo, svakoga ko je želeo da, svako ko je došao pred njega, Josip je mogao da ga načini robom. Ljudi su stajali pred njim bez igde ičeg. Kralj, prvi si do faraona, ja nemam šta da jedem, u redu, potpiši tamo, ili čak ne moraš, od sada pa nadalje svoj život je vlasništvo faraona i gotovo, idi. To je bilo to. Ali ovim ljudima, njegovoj braći, on je pokazao milost, i ne zbog krvnog srodstva, nego zbog pokajanja. Nego zbog pokajanja. Oni su znali: sve ovo što se dešava, dešava se zato što smo mi izdali svoga brata. Sve ovo što se dešava, dešava se zato što smo mi izdali svoga brata. Josip je slušao njih kako pričaju. I znao je ovo je vreme. I zaista, to je ono što David kaže i što Pavle citira u Poslanici Rimljanima. Upravo ta stvar: blagosloven i blažen je čovjek kome je Bog oprostio krivicu. A šta je potrebno bilo Josipu da oprosti krivicu? Samo malo, malo, malo pokajanje. I kaže kada David: priznao sam svoj greh Gospodu, odlučio sam da tako bude, i on je sklonio sa mene teret moje krivice. Oni nisu razmišljali samo o tom kako da zemaljski prežive. Glad je vladala svetom, i čak je Jakov rekao svojim sinovima: idite u Egipat, čuje da tamo ima hrana. Oni su tražili spas svoga zemaljskoga života. I to je bio izbor. Jednostavno, to je bio izbor. Za ceo svet ili ćete robovati faraonu ili ćete umreti. To je bio izbor. Ali ovi ljudi su brinuli o nečemu malo većem. Brinuli su o svojoj večnoj sudbi. Oni jednostavno nisu bili do te mere usmereni samo na preživljavanje na zemlji, zato što je u njihovoj, u njima postojala duša koja je znala da postoji nešto više od zemaljske hrane koja je stvarišena u Egiptu. Znali su da postoji nekakva večnost i Bog koji prašta i kažnjava. Znali su da postoji večna sudbina i oni su vidjeli i stali pred Josipa i rekli su: ovo nas je zadesilo zbog našega greha. Kad je to Josip vidio, srce mu je prepuklo. I to pokazuje što Bog traži od ljudi. Samo malo pokajanje. I znate, ljudi imaju puno velikih teologija, ali ovo vreme, ovo zadnje vreme u kojem mi živimo, svodi se na jednu jednostavnu Isusovu stvar. Tražite reč, tražite najpre nebesko kraljevstvo i njegovu pravdu i ostalo će vam se samo. I to je ono što se desilo Izraelcima. Prvo brinuti o duhovnim stvarima, pa se Josip onda otkrio i pokazao je puninu svojih blagoslova. Ovo je materijalno usmereno vreme. Ovo je vreme kada ljudi razmišljaju samo o novcu i o tim zemaljskim stvarima. I zato reći ću vam, jedna od glavnih karakteristika zmijinog semena je ta da oni ne mogu duboko da razmišljaju o večnosti. Znate zašto? To vas uvijek može čuditi. Kad odete na, ako može postojati, htio sam da kažem, najobičnija sakrana, ako postoji tako nešto kao obična sakrana, ali odete na sakranu i tamo se održi govor, pošto je ovo jedan paganski narod, čak ga ne drže ni sveštenici, ako i drže, i to je isto paganština, ali održe govor, slava mu, on ode u zemlju i ljudi odu sa te sakrane i uopšte ne razmišljaju gdje je taj čovjek, šta je sa tim čovjekom. Uopšte njihove misli nisu usmerene ka nečem što je posle tog zemaljskog praha. Znate zašto je to tako? To vas može čuditi u jednom trenutku i to vas može čak šokirati. Kako ga baš briga? Pa čekaj, tu je, na sahrani. Sahranjuje možda nekog svog bliskog, možda nekog svog poznanika, možda nekog svog prijatelja. Pa kako ni jednu reč da ne pita o Bogu? Kako da ne pita o spasenju? Kako da ne pomisli o večnome životu, o zagrobnom životu, bilo kakva misa u vezi toga. Ljudi jednostavno sa takvih mesta odlaze i baš ka briga. A znate zašto je to tako? Bog kada je stvorio sve životinje u Edenskom vrtu i kada je stvorio zmica, on ga nikada nije projektovao da bude duhovno biće. On nikada nije zamislio zmiju da bude neko ko će razmišljati i proslavljati Boga. On je bio jedna, kaže brat Rahav, životinja koja nije imala dušu, ali imala mjesto za dušu. Ako nije imao dušu, on nije mogao da proslavlja Boga, on nije mogao da razmišlja o večnim stvarima, on je bio usmeren ka zemaljskim stvarima, jer ga je Bog stvorio da bude Adamov pomoćnik u zemaljskim stvarima. Njegov um je stvoren da razmišlja o zemaljskim stvarima. On je mogao da ima mudrost što se tiče ovoga sveta, on je mogao da zna kako da radi te zemaljske stvari, ali on nikada nije bio nebeski usmereno biće zato što nije imao dušu. I zato su njegova deca danas na ovom svetu tako ograničena i zato su njegova deca usmerena ka prirodnim zemaljskim stvarima. I to je najizrazitije i najizraženije u ovom laodikejskom dobu, kada sve što rade, rade samo zato da bi živjeli u lagodnom životu. Prorok je rekao u 37 crkvenih doba da iskušenje zadnjega vremena nije progon, nisu ubistva, nego je rekao to je jedan lagodni život. Jedan lagodni život. Zmijino seme je došlo do jednoga stadijuma u razvoju toga znanja da je ljudima omogućilo jedan lagodniji život nego što je to bio u ranijim vremenima. Do te mere misle da su omogućili ljudima da lagodnije žive, da čak pokušavaju da obesmisle Božije kazne iz knjige Postanka. Sa mukom ćeš raditi zemlju. Što pokazuje da život neće biti lak. Amen. Znate, ljudi kažu, ja mnogo radim. Znate šta? Rad.
Amen.
Je nešto što je Bog stavio na Adam. To je jednostavno nešto što je Bog stavio na Adam. I prosto je nemoguće drugačije to definisati, nego mi danas to jednostavno možemo prihvatiti. I ako želite da živite pošteno, vi morate raditi. A Bog je rekao Adamu, sa mukom ćeš raditi zemlju i to neće biti lako. Ali oni danas pokušavaju da izmisle nekakav holivudski život bez rada. Holivudski život bez muke. Negdje gdje će jednostavno sve biti servirano kao na tacu. To je poruka Holivudu. Vi možete živjeti da se ne mučite radeći. Vi možete živjeti lagodno bez muke. Pokušavaju da obesmisle tu kaznu koju je Bog stavio na Adamovo potomstvo. Baš kao što pokušavaju da dođu do porođaja bez muke. Gdje izmišljaju razne tretmane, razne terapije, razne načine, samo da bi se žene porađale bez muke. Ali Bog je rekao, sa mukom ćeš rađati dete. I makoliko se trudili to da obesmisle, oni to ne mogu da urade, zato što je to Božja reč. Ali oni to pokušavaju. I ljudi danas nisu nesretni zato što nemaju Boga. Ljudi danas nisu uopće nesretni zbog nedostatka duhovnosti. Razlog njihovog današnjeg razočarenja je taj što ne žive lagodno. I ono što se desilo u Egiptu, 7 dugih godina je bio, kad je Bog rekao u ovom periodu, bit će lakše. Olakšat ću vam tu muku. Biće lakše. Biće lakše. Adam mu je rekao, zemlja će ti rađati trnje i svu tu muku, jel? Ali onda u Josipovom proročanstvu on kaže 7 godina, bit će 7 rodnih godina i bit će vam lakše. I u tih 7 godina njima se učinilo da mogu da žive bez muke. Da mogu da žive bez puno rada. I navikli su na to. I onda dođu pred Josipa i kažu, mi hoćemo tako da nastavimo da živimo. Mi smo nezadovoljni. Mi smo ljuti. Dolazi kriza. Dolazi glad. Hoćemo lagodni život. I to je nešto su ljudi današnjice također hoće. Lagodan život. To nije u Božijem programu. To jednostavno nije u Božijem programu. To nije Božiji način. To nije i ne može biti i nikada neće biti Božji način. Ali današnje vrijeme je tako. Ali Bog pogleda i traži malo pokajanja i malo zanimanja za večnost. Josip je gledao u tu te ljude koje su bila njegova braća, a ti ljudi su ga gledali krvnički. Kada su ga ostavljali i predavali i izdavali. Šta je bilo to što ih je navelo da ga izdaju? Mržnja. Mržnja. On je gledao na ljude čije je poglede pamtio. Kažu da se ne zaboravljaju ti pogledi. Puni mržnje. Kažu da ljudske oči nekada mogu izraziti bolje osjećanja ljudi od svih reči. Ali Josip je pamtio i te poglede i te reči i te otrovne zadjevice i te otrovne strele i sve ono što je doživeo u životu od njih i celu tu izdaju. On ih je kao dete volao iskrenom ljubavlju, kao što mlađi brat voli svoju stariju braću, to je normalno. Imao je svojih 17 godina kada mu se sve to izdešavalo, koliko je imao. Nosio je tu očevu haljinu u duginim bojima koju mu je Jakov sašio. Čak i ta haljina je bila razlog njihove ljubomore i mržnje. Pamtio je i te otrovne reči, i te poglede pune mržnje, i tu gorčinu. Tu ubilačku mržnju. Znate šta? Ti ljudi koji su stajali pred njim, moleći za tu hranu, su bili ljudi koji su ga toliko mrzeli, ne toliko da mu otmu čokoladu, ili da ga zakinu za nasljedstvo ili nešto tako. Oni su ga toliko mrzeli da su želeli da ga ubiju. I samo je Rubim njega spasao iz kandži te mržnje, govoreći da ne činimo taj suludi greh protiv Boga. Rubim, najstariji Jakovljev sin. Znači, nije to bila obična bratska svađa. Braća se posvađaju oko nasleđa. Oko ovoga, oko onoga. Pa ostanu prijatelji, ne? Oni su njega toliko mrzeli da su želeli da ga ne. I sada su ti ljudi stajali pred njim, moleći za hranu. Josip je rekao, pa da pogledamo malo u vašu dušu. Imali pokajanje unutra? Jeste se otrezili od te mržnje? Imali nešto u vama? Što vas usmerava ka Bogu? To želim da vidim. I vi ćete proći ove testove. I ja ću vas testirati svakoga od vas. I svi ćete proći kroz ovaj test i ovo iskušenje pre nego što vam ja kažem čem kostam i šta sam. Da ih nije testirao i poslao nazad. I uradio tu stvar koju je želeo i rekao je dovedite svoga najmlađeg brata. Jer njegov pogled ne pamtim, hoću da ga vidim, ali nećete dobiti hranu dok ne dovedete Benjamin. Nećete dobiti ništa. Idite nazad. Želim da vidim kosti. Želim da vidim i tog najmlađeg brata. Želim da vidim i njegov pogled, jer nisam imao prilike do sad. Vas sam video. Vas se sećam iz mladosti, iz očeve kuće, ali vas se sećam i sa one njive. Sećam se i vaše izdaje. Sećam se i vašeg smeha i vaše mržnje. Sećam se svega. I ja vam kažem, nećete tako jeftino proći. Testirat ću. Idite nazad ka svome ocu i Josip je znao šta će biti sa Jakovom. On je znao kakvu muku ga stavlja, ali je rekao nećete jeftino proći zbog onoga što ste uradili. I zaista Biblija kaže donesite dostojne rodove pokaja. Josip ih je testirao i rekao sada ćemo vidjeti. Idite nazad i nemojte se vraćati pred vašeg najmlađeg brata jer ako dođete bez njega nećete ništa dobiti. Bog danas gleda tu istu stvar. Bog gleda. U Izraeli kaže da li ste se dozvali pameti. Posle svih ovih vekova danas ste ponovo na toj zemlji. Ja sam učinio da vi dođete na tu zemlju. Ja sam učinio da se vratite nazad u zemlju za koju sam se zakleo Abrahamu, Isaku i Jakobu. Ja sam razgradio to carstvo, ali ja ga danas ponovo gradim. Ja sam vas doveo tu, ali sada hoću da vidim ima li iskreno pokajanje ovo. Znate, Izrael se nalazi na tom jednom mjestu u odnosu sa Bogom, gdje Boga više ne zanimaju njihove pesme. Čak ni njihovi hramovi, ni njihovi planovi, ništa ga ne zanima. On samo želi da vidi, čak i njihova iskrenost, i njihova religija. Josip je želeo samo da vidi jednu stvar, da li se sjećaju onog dana kada su ga izdali. A to, da li su oni posle toga sedeli i naricali pesme, njega nije zanimalo. Da li su se molili, jakvi, njega također nije zanimalo. On je želeo da vidi da li se kaju zbog izdaje koju su učinili. I Isus danas jednostavno, čak pesme, sionske koje oni pevaju u Izraelu, ne zanima. Njihova iskrenost, njihove žrtve, njihova religija, sve ono što rade u Mojsijevom zakonu, sve ga manje zanima. On želi da vidi samo jednu stvar. Da li se oni sjećaju onoga dana koji je opisan u evanđeljima u Bibliji, kada su vikali njihovi očevi, razapni ga, da li misle o tome? Da li znaju i da li misle da su pogrešili? Ima li ljudi koji preispituju to i koji u sebi imaju osjećaj krivice i kajanja? E tim ljudima Bog će se pokazati. Kad je video da im je žao, Josip se njima pokazao i rekao je, ja sam Josip. Ja sam rod Josip. Njima je pokazao milost. A ceo ostali tadašnji svet je bio doveden Josipovom službom na tronu u pokornost faraonu. I u svemu tome mi vidimo da postoji samo jedna osoba kojom je Josip podelio tajnu, njegova nevesta, njegova žena koja mu je rodila sinove za vreme i u vreme dok je on sedeo na tom. I danas Isus Hrist radi te iste stvari. Čekao da vidi ima li pokajanja u Izraelu. A što se ostalog sveta tiče, kroz ovaj slom i sve što se dešava, on će učiniti da svi čija imena nisu zapisana u Jagnjetovoj knjizi života postanu robovi Rim. I je pisano da će se to ikoni zveri klanjati svi čija imena nisu zapisana u knjizi života Jagnjeta koje je bilo zaklano pre postanka. I u svemu tome postoji misterija njegove neveste. Njegove neveste koja nije bila na javnoj sceni, koja nije bila u velikom šovu. I Abraham kaže, taj treći potez nikada neće biti veliki šovu, ali Isus ima nevestu. Isus ima nevestu i ta nevesta mu rađa decu. Kao što je Josip bio oženjen, kao što je Bog dao Josipu, kao što je faraon dao Josipu nevestu, tako je Bog dao Isusu Hristu nevestu u zadnjim vremenima. I ta nevesta je znala tajnu Josipovog života. Tajnu Josipovog života. I delila je tu tajnu sa njim. I nikada nije bila na javnoj sceni. I zato ova vera i ova nevesta nije toliko popularna i nije toliko javna, ali je dragocena. Jer je Josipu značila ta žena više, više nego čak i njegova porodica. Mada se o njoj više piše u postanku. Mada je cijela ta priča izložena u postanku. Ali nevesta, Josipova žena, bila je negde u pozadini. Baš kao što smo mi u celoj toj priči negde u pozadini, ali Bogu Isusu Hristu dragocen. I šta će se desiti? U trenutku kada on nađe to zrno pokajanja u Izraelu, ceo svet će već biti u faraonovoj vlasti. Niko neće moći prodavati ni kupovati. Bukvalno će ceo svet sa svim svojim bogatstvima biti pod kontrolom Rima. I Bog će pogledati na tu malu grupu Izraelaca. I u trenutku kada pogleda na njih, nevesta će otići kući. Uznesenje će doći. Promjena tela će doći. Ostaće Izrael u svojoj velikoj borbi, ali mi smo završili svoj put. Jedino što treba da naučimo iz ovoga, to što imate u sebi i što vas usmerava da razmišljate o večnim stvarima. I to nešto u vama što te večne stvari, kao što su uznesenje, stavlja na prvo mjesto. To je najdragocenija stvar koju vam je Bog mogao dati, a ta stvar će promijeniti vaša tela i odvesti vas u nebo. U nebu će biti nebeski usmereni ljudi. Jer ovo je prosto vreme kada ljudi biraju između toga, između neke sigurnosti na zemlji, lagodnosti i večnosti. I večnosti. Znači, nevesta Isusa Hrista bira večnost. Jer je predodređena za večnost. Jer nešto u nama postoji što stavlja nebeske stvari na prvo mjesto. I jedino je to potrebno. Josipova braća, čak kada su došli, nisu imali nikakvo dobro delo da se hvala. Šta su oni imali? Zločini za sebe. U suštini to su bili zločinci. Da im je Bog dao da ubiju brata, oni bi ga ubili. Znači, jedino je Bog svojom intervencijom spasio njih. Svi osim Ruvima su bili zločinci. Pred Josipom nisu dolazili sveci. pred Josipa, nego ubica. I to je tačno. Ubica. To je njegova vlastita ubica, koji su želeli da ga ubiju. Ali nešto u njima je bilo što ih je vodilo ka pokajanju i stavljanju najvažnijih stvari na najvažnije. I to pokajanje, to je pričao čak i o Jakovu i Ezavu, proroslo za ovo vreme. Jednom je bila samo sigurnost materijalnog života na umu, ali drugi je želeo proroslo. I onaj koji ga je želeo, čak nije imao neku biografiju da se tu puno hvali pred Bogom. Jakov nije imao neku specijalnu biografiju sveca u Bibliji, da mi to znamo, ali je imao dušu koja je želela duhovne stvari. To mu je dalo pravo na blagoslov. I to u vama što stavlja uznesenje na prvo mjesto je najveći blagoslov koji vam je Bog ikada mogao.
Amen.
A Bog blagoslov. Nebeski Oče, Gospode Isuse, evo nas pred tobom. Bože, čitali smo i govorili iz tvoje reči, Oče, i tvoja reč je predivna i večna inspiracija za sve hrišćane i za tvoju nevestu. Nevestu koja je sakrivena, nevestu koja se ne pojavljuje na javnoj sceni, nevestu sa kojom Josip ne paradira u ove dane, ali nevestu koja mu je dragocena i koja je njegova jedina uteha i najveća ljubav. Bože, kako je to zanimljivo da bi ti pokazao kako je ta Josipova žena njemu bila dragocena i da bi je sakrio od javnosti i da bi prorokovao o ovom zadnjem vremenu. Ti nisi puno pisao o njoj, samo si rekao da ga je faraon oženio i da je on dobio sa njom sinove, a mi o njoj ne znamo puno, ne znamo skoro ništa. Ali ipak, kada razmišljamo o životu, mi znamo da on bez nje ne bi preživeo te egipatske dane. Zato što je on nju zaista voleo onako kako ti voliš nevesu, jer on je bio savršen. On je bio tip i primjer savršenog. On je imao nekoga koga je voleo u te dane muke, u te dane kada je sve oko njega bilo samo muka i samoća i bol. On je imao nekoga koga je voleo i on je imao nekoga koji je njega voleo. I tako, Oče nebeski, mi znamo da si nas Isuse voleo pre nego što smo mi voleli tebe. Ali danas kažemo ti Isuse, mi te volimo zbog svega onoga što si uradio za nas. Volimo te Isuse jer si nas izvukao iz blata. Volimo te Isuse jer si prihvatio naše pokajanje. Volimo te Isuse jer si nam dao poruku i otkrivenje. Volimo te Isuse i neka te volimo najmanje onoliko koliko je Josipova nevesta i žena volela njega. Gospode nebeski, nebeski Bože, zahvaljujemo ti na svim blagoslovima koje si nam dao i pružio, predajemo se u tvoje ruke, u Isusovo ime.